Merituulivoima, jättisairaalat ja kansansatelliitti. Näistä on maanantain Ykkösaamu tehty. Suomesta on tulossa mallioppilas ilmansaasteiden karsimisessa. Millä konsteilla? Siitä aluksi. Erikoissairaanhoito on keskittymässä jättiyrityksiin. 8 jälkeen perehdymme, mitä tämä tarkoittaa potilaiden kannalta Tampereen ja Oulun malleissa ja miten tässä käy soten ja maakuntien. Avaruuden äänien kuuntelu saattaa helpottua kansansatelliitin myötä. 8:30 jälkeen kuulemme tästä lisää. Väki vähenee, mutta synnytystalkoot voi unohtaa, patistaa Reetta Räty kolumnissaan. Näillä aiheilla uuden viikon alkuun. Tervetuloa kuulolle. Ja lähetystoimittajana on Ilona Turtola. Mitä näin kansainvälisenä miestenpäivänä kuuluu uutisrintamalle?
Uutisrintamalla on varsin laaja on tarjonta. Lähdetään liikkeelle lentoverosta. Lentovero saa selkeän kannatuksen vain 2 eduskuntaryhmältä. Näin kertoo STT:n tekemä kysely eduskuntaryhmien puheenjohtajille. Ainoastaan vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat lentoveroa ja olisivat valmiit esittämään sitä hallitusohjelmaan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Muut puolueet suhtautuvat lentoveron varauksella tai edellyttävät, että mahdolliset ratkaisut tehtäisiin vähintään EU-alueella.
Ja ilmastopäästöistä jatkamme kohta. Tosin emme nyt ihan lentoliikenteestä, mutta kuitenkin.
Sitten mennään seurakuntavaaleihin. Eilenhän oli seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä ja koko maan äänestysaktiivisuus on alustavien tulosten mukaan 14,4%. Kirkon viestintä kertoi puolen yön jälkeen, että yli 80% seurakunnista oli ilmoittanut äänestysprosenttinsa. Vaaleissa valittiin noin 8300 luottamushenkilöä 384 seurakuntaan. Kittilän kuntapäättäjien virkarikoskäräjillä kuullaan tänään todistajina valtakunnan politiikastakin tuttuja nimiä. Tarkoitus on saada valaistusta vyyhtiin, jossa Kittilän 27 kunnanvaltuuston jäsentä tai varajäsentä syytetään muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Todistajina kuullaan muun muassa SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä sekä keskustan entistä kansanedustajaa Mikko Kärnää. Ja kerrotaan vielä loppuun lyhyesti, että euromaiden valtiovarainministerit ovat tänään koolla ylimääräisessä kokouksessa pohtimassa euroalueen uudistuksia. Brysselissä on Suomesta paikalla valtiovarainministeri Petteri Orpo. Tämä on välietappi matkalla kohti joulukuun eurohuippukokousta, josta odotetaan päätöksiä. Ranska on tiettävästi pitänyt edelleen esillä ajatusta euroalueen budjetista, minkä odotetaan nousevan esiin myös tänään.
Kiitos Ilona Turtola ja tästä viikosta on tulossa oikein tällainen ilmastoviikko, sillä sen tiimoilta kokoonnutaan useaan otteeseen ja monin tavoin ja se kuullaan tässäkin nyt kohta, kun alamme tästä aiheesta puhua. Eli merituulivoima ja sähköautot mahdollistavat, että Suomi pystyy leikkaamaan ilmastopäästöjään ennakoitua enemmän ja jopa halvemmalla. Näin kertoo juuri tänä aamuna julkitullut Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran raportti, jota ruotimassa ovat täällä Ykkösaamussa Suomen ilmastopaneelin jäsen, valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Marita Laukkanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja meteorologian akatemiaprofessori Timo Vesala, tervetuloa.
Kiitos.
Sitralle raportin laatinut konsulttiyhtiö McKinsey Companyn Suomen toimisto lupaa, että Suomi voi puolittaa päästönsä ja säästää silti rahaa. Miltä kuulostaa 50% päästövähennys, josta ei tule lisäkustannuksia, vaan pikemminkin säästöjä, valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Marita Laukkanen?
No, se kuulostaa tietenkin lupaavalta. Ei se valtavan yllättävä tulos kuitenkaan ole, kun tässä on nämä päästövähennykset tulisi pääasiassa merituulivoiman lisäämisestä ja liikenteen sähköistymisestä. Nämä on aika samansuuntaisia ehdotuksia kuin mitä muutkin on jo tehnyt. Tämä McKinseyn raporttihan lähtee nimenomaan siitä, että pyritään tuottamaan semmoinen kustannustehokas päästövähennyspolku. Eli mietitään, että millä tavalla ne päästövähennykset voitaisiin saada aikaiseksi mahdollisimman edullisesti. Ja täällä kuitenkin merituulivoima on ihan mahdollista, että se laskisi sähkön hintaa. Siellä liikenteen puolella taas liikenteen sähköistyminen voisi seuraavan vuosikymmenen aikana ihan mahdollisesti tuottaa kustannussäästöjä myös.
Et pidä tätä ihan mahdollisena, jopa todennäköisenä?
Kyllä mä pidän ihan mahdollisena.
Entä akatemiaprofessori Timo Vesala, miten sinä suhtaudut näihin?
Olen hyvin samoilla linjoilla kuin tässä jo mainittiinkin. Eli kuulostaa lupaavalta ja hyvältä. Mä en ole nyt itse ehtinyt vielä siihen tarkasti siihen raportin sisältöön tutustumaan. Eli sillä tavalla tässä on nytten mahdotonta poimia sieltä jotain mahdollisimman ongelmakohtia tai sitten sanoa varmuudella, mitkä asiat siinä tulee toimimaan, mutta noin yleisenä periaatteena niin ajattelisin, että ei kuulosta mitenkään täysin mahdottoman.
Merituulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta nousee siis raportin mukaan lähes 20% vuoteen 2030 mennessä. Onko tämä mahdollista, Marita Laukkanen?
No ehkä tässä kuitenkin on vielä jotain epävarmuuksiakin. Merituulivoimahan on Suomessa vasta nytkähtänyt nyt liikkeelle. Ja se on varhaisemmassa kehitysvaiheessa kuin maatuulivoima, erityisesti meillä Suomen olosuhteissa. Meillä kuitenkin olosuhteet poikkeavat muista alueista, joilla merituulivoima on jo laajemmassa käytössä. Toisaalta kuitenkin merituulivoiman kilpailukyky paranee ihan huikeita vauhtia voimaloiden koon kasvun myötä. Mä en myöskään ole ehtinyt sillä tavalla vielä perehtyä tähän raporttiin, että minkälaista politiikkaohjausta siellä on sitten ajateltu merituulivoiman osalta. Nythän meillä just siirryttiin uuteen uusiutuvan energian tukimuotoon, jossa tuista käydään huutokauppaa. Tämä uusi tukijärjestelmä on teknologianeutraali. Siinä on monta hyvää puolta, mutta toisaalta tämmöisen teknologianeutraalin mallin huonona puolena taas voi pitää sitä, että siellä kun voiton vie se, joka lupaa rakentaa lisää kapasiteettia kaikista pienimmällä tuella, niin silloin siinä kilpailussa pärjää sellaiset tuotantomuodot, jotka on kaikista pisimmällä jo kehityksessä. Eli nyt kun merituulivoima joutuu siellä kilpailemaan maatuulivoiman kanssa, joka on kehityksessä pidemmällä, niin nähtäväksi jää, että miten nopeasti merituulivoima sitten alkaa meillä lisääntyä.
Timo Vesala, minkälainen näkemys sinulla on tästä?
Joo, siis varmasti tätä tuulikapasiteettia on olemassa, että pääsääntöisesti merellä nimenomaan tuulee lujempaa, mikä kaikki tietääkin, kuin maa-alueilla. Ja siellä varmasti on paljon sitä potentiaalia. Se pitää vaan saada nyt sitten hyödynnettyä ja iso kysymys on tosiaan se, että tässä nykyisessä uudessa, joka mainittiin tässä tukijärjestelmän muodossa, niin saadaanko siellä sitten se tuuli lyömään läpi. Sinänsä niin kuin lisäten tähän vielä myös tämän maatuulivoiman, että tuulivoima noin ylipäätänsä olkoon maa tai meri, niin se on tämmöistä uusiutuvista energiatuotantomuodoista, niin kaikkien niiden päästöttömättömien joukossa, eli ei tule hirveästi ilmastovaikutuksia.
Niin, Britannia on tässä merituulivoimassa edelläkävijä. Siellä Pohjanmerellä tuulet ovat kovia ja siellä on menestyksellisiä kokeiluja ja siellä tuotetaan sitä. Mutta meillä on Porin Tahkoluodon edustalla hyötytuulen merituulivoimalla toiminut nyt noin vuoden ajan ja siellä on 10 4,2 megawatin merituulivoimalaa. Mitä tuohon lähes 20% tavoitteeseen pääsy edellyttää? Kuinka paljon tätä pitää kasvattaa?
No, mä en osaa sanoa, että tarkalleen ottaen minkä verran tarvitaan, kuinka moninkertainen määrä tähän astiseen verrattuna. Toki täytyy myös muistaa, että Suomihan on osa pohjoismaista sähkömarkkinaa, eli meillä on tulossa lisää siirtoyhteyksiä Ruotsin ja Suomen välille tuonne pohjoiseen, niin silloin meidän sähköjärjestelmä ei ole pelkästään sen varassa, että minkä verran tuulivoimaa tuotetaan Suomessa, vaan meillä voidaan hyödyntää myös sitä muuallakin Pohjoismaissa edelleenkin varmaan kasvussa olevaa tuulivoimatuotantoa.
Kun tästä tuulivoimasta, niin viime vuonna tuulivoimalla tuotettiin energiateollisuuden mukaan 5,6% sähköstä, niin tämä kasvu merituulivoimalla pitää olla kyllä aikamoinen, koska jos se on nyt vasta niin kuin lähtökuopissa. Että aika tällainen nopea kehitys pitää tässä olla.
No, kyseessä on toisaalta semmoinen verrattain varhaisen kehitysvaiheen tuotantomuoto, niin on ihan mahdollista, että siellä tehdään myös harppauksia.
Sitran raportin mukaan yksi kustannustehokkaimmista tavoista vähentää päästöjä on bensalla ja dieselillä kulkevien polttomoottoriautojen korvaaminen sähköautoilla. Raportti ennustaa, että täyssähköautojen ja ladattavien hybridien määrä kasvaisi nykyisestä noin 11 000 jopa 800 000 vuoteen 2030 mennessä. Siis vajaassa 12 vuodessa. Marita Laukkanen.
No, tässäkin tarvittaisiin harppauksia, eli nyt meillä näiden autojen osuus vuosittain myydyistä autoista on joitakin prosentteja, ja jos tuonne 800 000 halutaan päästä 2030 mennessä, niin meillä pitäisi tuossa vuosikymmenen loppupuolella varmaan olla vähintään 3 jokaisesta 4 myydystä autosta sähköauto tai hybridi. Eli aika rivakkaa kasvua siinä vaaditaan. Sitten toisaalta meillä latausverkkoa rakennetaan vasta, ja se, että miten kattava tuo latausverkko on, vaikuttaa kuluttajien halukkuuteen hankkia sähköauto. Tässä varmaan on oma roolinsa sekä politiikkaohjauksella että sitten sillä, että minkälaisia sähköautoja, minkä hintaisia sähköautoja sinne autovalmistajien mallistoihin tulee, millä aikataululla ja millaiseksi ne sähköauton kokonaiskustannukset sitten sen elinkaaren yli muodostuu.
Timo Vesala, onko harppaus realistinen, näin iso harppaus realistinen?
No, en osaa kyllä siihen sanoa suoraan, että kyllä tai ei, mutta aika toiveikkaalta vaikuttaa. Nyt kun mä sanon näin, niin ei tarkoita sitä, että se olisi täysin mahdoton ja epärealistinen, mutta voi olla, että toissa kaavailuissa luvuissa esimerkiksi tuo sähköautojen määrä, niin ei olla ehkä ihan noin nopeasti. Voi tulla vaikka sitten 50 vuoden viiveitä, mutta joka tapauksessa se niin kuin kehityssuunta on tietysti hyvä, sähköautojen lisääminen. Siinä kannattaa tietysti muistaa se, että sieltä auton pakoputkesta ei pöllähdä jotain ilmakehään, niin se ei varasti tee sitä päästöttömäksi sitä sähköautoilua, vaan olennaista se on, että millä se sähkö on tuotettu.
Aivan. Ja tässä kun nyt näistä ohjauskeinoista sanoitte, niin Ranskassa on nyt mellakoitu verissä päin polttoaineiden hintojen nousun vuoksi, ja Saksassakin mietitään vielä suhtautumista dieseliin, ja meillä vaaditaan dieselin käyttövoimaveron poistoa. Minkälaiset ohjauskeinot tässä mahtaisi purra? Koska tämä vastustuskin tässä matkan varrella on aika paljon kasvussa.
No, sähköautojen käyttöönottoa voidaan polttoaineverotuksen ohella kyllä tietenkin yrittää edistää myös niin, että tuetaan autojen hankintahintaa, niin kuin meillä jossakin määrin nyt jo tehdäänkin. Ja sitten varmaan tärkeää on myös se latausinfrastruktuurin tukeminen. Siinäkin meillä on nyt lähdetty liikkeelle, mutta varmaankin jos halutaan tuonne tuommoisiin lukuihin kuin 800 000, se tarkoittaisi, että niitä sähköautoja pitäisi olla käytössä joka puolella Suomeen, niin tarvitaan myös se latausverkko. Ja nämä molemmat saattaa tarvita jonkin näköistä politiikkaohjausta sikäli, että ei kannata investoida latausinfran rakentamiseen, jos ei siellä lähiseudulla ole riittävää määrää sähköautoja. Ja sähköautoa taas ei oikein uskalla ostaa, jos ei siellä lähiseudulla ole riittävää latausverkkoa. Eli sikäli nyt pitäisi huomioida sitten nämä molemmat politiikkaohjauksessa, jos todellakin halutaan noin kunnianhimoisiin tavoitteisiin sähköautojen osuuden osalta.
Ja latausverkon pitäisi, se pitäisi olla aika tiheä, koska sähköautolla ei kovin pitkälle pääse vielä tällä hetkellä. Ja pidemmän päälle niin muutamassa vuodessa myös se akkujen teho laskee niin, että ei pääse niinkään pitkälle. Niin sehän tarkoittaisi, että meillä pitkien välimatkojen maassa niin niitä latauspisteitä täytyisi olla ihan 5-60 kilometrin välein vai kuinka?
Pitää kyllä paikkansa. Tähän voisi tietysti sitä, että millä saadaan ehkä tämmöinen positiivinen kierre siihen, että tässä mainittiin nämä poliittiset ohjauskeinot, niin sitten tietysti, jos tulee semmoinen positiivinen tavallaan kehä, että siellä tulee yhä enemmän myös niin kuin massatuotantoon tämmöisiä sanotaanko halvempia jokamiehen sähköautoja, ja sitten vielä vaikka tulee jotain uusia innovaatioita ja akkutekniikka ynnä muu kehittyy, että saadaan myös ne ajomatkat yhä laakulla pidemmiksi, niin se tavallaan niin kuin myös sitten ehkä niin kuin markkinavetoisesti ja ehtoisesti myös saattaa niin kuin aika äkkiäkin lisätä niiden sähköautojen määrään yhdessä sitten niiden muiden ohjauskeinojen kanssa.
Ja, mutta pessimisti toisaalta sanoo sitä, että mitä isompi, siis pidempään matkaan tarvitaan isompia akkuja ja se taas vaatii sitten enemmän erilaisia malmeja ja sitä kautta tulee enemmän päästöjä. Ja sitten on jotkut alan professorit ovat sanoneet, että tämä vertailu ylipäänsä, että kumpi on niin kuin päästöttömämpi ja millä matkoilla, niin on erittäin vaikeaa. Et mitä te sanotte siihen tutkijoina, että mihin tässä nyt voi luottaa?
No, mä sanoisin, että ensinnäkin me voidaan pitää niistä päästöistä kirjaa kahdella eri tavalla. Eli me voidaan laskea kulutuksen päästöjä tai sitten me voidaan laskea tuotannon päästöjä. Ja nythän ilmastonmuutoksessa on kysymys maailmanlaajuisesta ongelmasta ja Suomi joutuu tekemään osansa, mutta se ongelma ratkaistaan kuitenkin niin, että kaikki maat tai edes suurin osa osallistuu niihin talkoisiin ja sitä varten meillä on olemassa kansainvälinen ilmastosopimus ja siinä mitataan ja pidetään päästöistä kirjaa siellä tuotannon puolella. Eli silloin me ajatellaan Suomen liikenteen päästöt muodostuu siinä kirjanpidossa siitä, että mitä siitä autolla ajamisesta täällä Suomessa syntyy. Mä ajattelisin, että jos me halutaan oikeasti myös pitää kiinni siitä, että kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan, niin tämä tuotannon päästöjen laskeminen on varmaan paljon helpompaa seurata kuin tämmöinen eri maiden asukkaiden hiilijalanjälkien vertailu, mihin tuo sitten menisi, että jos me aletaan miettiä, että mitkä on sen sähköauton päästöt kokonaisuudessaan, kun me otetaan huomioon akkujen valmistus ja se auton valmistus, koska siinä ei varmaan ole semmoista yhtä totuutta, joudutaan laskemaan keskiarvoista keskiarvoja, että päästään johonkin päästömäärään.
Ja samaan aikaan kuitenkin esimerkiksi meillä Neste kehittelee jatkuvasti puhtaampaa ja puhtaampaa dieseliä ja siellä ne hiilidioksidipäästöt vähenee myös. Niin et moni autoilija varmaan miettii sitäkin, että miksi nyt niin kun olemassa oleva autokanta pitäisi näin nopeasti siirtää romuttomoon ja sitten ottaa jotain muuta tilalle, jos kerran tällainenkin mahdollisuus on. Mitä siihen sanottiin, Timo Vesala?
No tietysti sekä että. Mä en usko, että näitä ilmastokysymyksiä ja päästökysymyksiä, niin pystytään koskaan 100% ratkaisemaan millään yhdellä keinolla, että monia hyviä ja hyödyllisiä keinoja samanaikaisesti käyttöön ja myös sellaisia niin kuin välivaiheen ratkaisuja, jossa voidaan ajatella, että jos toi on nyt jonkin verran epärealistinen toi ennuste sähköautojen yleistymisestä, niin niin se on hyvä, että siinä sitten rinnalla nimenomaan perinteisesti autojenkin, niin niiden polttoaine on aidosti uusiutuvaa ja niillä on vähemmän tätä ilmastovaikutuksia. Sitten siihen te elinkaariarviot ja mikä saastuttaa enemmän, niin ne on aina hyvin hankalia ja vaikea laskea ihan tarkasti, mutta kyllä minulla sellainen käsitys on, että jos mennään tämmöisiin pidempiin aikajänteisiin jo kymmeniin vuosiin, niin sähköautojen päästöttömyys on isompi kuin perinteisten autojen, mutta sanon uudelleen, että riippuu paljon siitä, millä se sähkö on tuotettu niihin autoihin.
Aivan, ja sitten, että miten tosiaan ne akkumateriaalit, kuinka pitkään niitä riittää, vaikka ne ovatkin kierrätettäviä, niin sekin on yksi. Tässä on isoja näkemyseroja ilmastovaikutuksista. Otetaan vaikka esimerkiksi puusta polttoainetta valmistavat biojalostamot, niin professorien mielestä puusta polttoainetta valmistavia biojalostamoita ei pitäisi rakentaa ollenkaan, koska tuotteet ovat huomattavasti kuormittavampia kuin fossiiliset polttoaineet. Toisaalta sitten teollisuudessa on tasan päinvastainen näkemys ja ala vetoaa Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiiviin. Mitä te sanotte tästä keskustelusta? Siis minkälainen kuva tästä nyt tulee siitä tavalliselle kansalaiselle, jonka pitäisi päättää, että mikä tässä on oikein ja mikä ei? Marita Laukkanen.
No joo, tämä on semmoista keskustelua, missä tosiaan on jonkin verran näkemyseroja. Ja siinä nyt tosiaan sitä, että miten päästöttömiksi nämä liikenteen uusiutuvat polttoaineet lasketaan, niin riippuu siitä, että mistä jakeista se polttoaine on tuotettu. Ja sitten se riippuu siitä, että minkälaiseen politiikkaan EU päätyy. Eli siellä ei voi ihan varmasti sanoa ehkä niitä raaka-aineita kuitenkin voi olla myös biojätteet, erilaiset prosessitähteet. Eli ehkä jos lähdetään tuommoisesta raaka-aineesta, niin sitten voidaan ihan onnistua vähentämään päästöjä.
Timo Vesala.
No, pitää ensin myös sitten tarkentaa sitä, että mistä puusta on kyse, että puulla on monia eri osioita ja jakeita, että jonkun runkopuun polttaminen tai käyttö niin kuin biopolttoaineisiin ja sitten edelleen sitten sen polttoaineen polttaminen, niin siinä ei tämmöisen niin kuin ilmasto ja hiilivarastojen nielujen kannalta on juuri mitään järkeä. Nyt en ota kantaa, että tapahtuuko sitä Suomessakin tällä hetkellä. Sitten tämmöiset niin kuin oksat ja hake ja tämmöiset niin kuin pienempimuotoiset niin kuin puuosat, niin niistä biopolttoaineiden tekeminen on paljon järkevämpää kuin sitten tämmöistä järjestöpuusta. Tosin taas niiden saatavuus ja määrät on kuitenkin sitten rajallisia. Ja ottaisin vielä, voisin tässä ottaa kantaa siihen, että puhutaan, että täällä on niin eriäviä mielipiteitä, niin mä voisin kyllä aika hyvällä omalla tunnolla ja suoraan sanoa, että hyvin perusasioista liittyen puun käyttöön, metsän käyttöön, energiantuotannossa, niin aivan perusasioista liittyen niihin vaikutuksiin hiilivarastoihin siellä metsässä, niin siitä ei kellään ainakaan tutkijakunnassa ole erilaisia näkemyksiä, mutta sitten tulee painotuseroja ja eri näkökulmia, kun se keskustelu sitten laajennetaan ihan näihin kansantaloudellisiin asioihin ja viedään sinne politiikkaan, niin sieltä tulee sitten painotus- ja näkemyseroja, joka on eri asia kuin se, että meillä on perusasioista ristiriitaisia näkemyksiä.
Niin, viime viikolla energia- ja polttoaineyhtiö ST1:n johtaja Mika Anttonen lyttäsi tätä keskustelua ja sanoi, että biopolttoaine ja sähköauto eivät ole ratkaisu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hän pitää tällaista kuvitelmaa lapsellisena ja vastuuttomana. Hänen mielestään tarvitaan globaaleja toimia Afrikkaan pitäisi kasvattaa nopeasti 3 Suomen maapinta-alan verran metsää, ja sitten väestön kasvu on se toinen, mille pitäisi jotakin tehdä. Miten ihan lyhyesti kommentoitte tätä keskustelua, ja sitten jos vielä miettii sitä, että miten Trump ja Putin tätä keskustelua vievät eteenpäin, niin minkälainen yhdistelmä tämä on?
No, mä sanoisin, että tämän kansainvälisen ilmastopaneelin hiljattain julkaistun raportin viesti oli kyllä ihan selkeästi se, että globaalisti täytyy sekä ajaa alas fossiilisten polttoaineiden käyttö, että lisätä näitä metsien ja maaperän hiilinieluja. Meillä ei oikeastaan ole sellaista teknologiaa vielä käytössä, jolla voitaisiin muuten poistaa hiilidioksidia tai sitoa hiilidioksidia ilmasta.
Timo Mesa.
Joo, tavallaan vähän samalla linjoilla tämän Anttosin kanssa siinä mielessä, että vaan tämä biopolttoaineiden tekeminen uusiutuvalla, ja sitten hyvin tarkkaan pitää nyt miettiä ja määritellä, mikä oikeasti on uusiutuvaa, niin, ja sitten sähköauto, niin se ei ole niin selkeä reitti. Että siinä on paljon ehkä vähän semmoista niin kuin tyhjääkin sen ympärillä. Toisaalta sitten tämä hyvä hiilineuluja pitää kasvattaa, jos se pystytään vaikka osittain tekemään Saharassa, niin mikä ettei, mutta siihen on pakko todeta, että se on kyllä hyvin haastava ajatus ja projekti. Ja sitten Putin ja Trump, heidän käyttäytymisensä, niin kaikki tietää, hyvin edesvastuutonta näissä asioissa.
Kiitoksia tästä akatemiaprofessori Timo Vesala ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Marita Laukkanen. Ja tämä keskustelu ihan varmasti jatkuu. Ilona Turtola on täällä taas lehtien kanssa. Mitäs lehdet kirjoittavat?
Tartutaan ensiksi maaseudun tulevaisuuden pääkirjoitukseen, jonka aiheena on Tilastokeskuksen perjantaina julkistama väestöennuste. Sen ennusteen mukaanhan Suomen väkiluvun ennakoidaan kääntymän laskuun vuonna 2035, ja näin maaseudun tulevaisuus. Ratkaisuksi tarjottava maahanmuuton lisääminen ei ole yksinkertainen asia jo siksi, että kilpailu koulutetuista maahanmuuttajista Euroopassa on kiristymässä. Suomella on tekemistä pitää omat koulutetut nuoret kotimaassa. Syntyvyyden vähentyminen vaikuttaa myös koulutustarjontaan. Jos kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena, joudutaan oppilaitoksia sulkemaan. Maaseudun tulevaisuuden pääkirjoitus jatkaa, että vaikka yksittäistä ratkaisua syntyvyyden kääntämiseen nousuun ei olekaan, pitää siihen etsiä ratkaisua kaikilla tasoilla. 1980-luvun talouskasvun huumassa kehuskeltiin, että Suomi on Euroopan Japani. Nyt Suomesta on todella tulossa Euroopan Japani, jossa sekä syntyvyys että maahanmuutto ovat alhaisia ja väestö ikääntyy ennätysvauhtia.
Ja 8:30 jälkeen meillä on Reetta Rädyn kolumni tästä samasta aiheesta.
Jatketaan me lehtikatsausta eteenpäin Karjalaisen pääkirjoituksella. Sen aiheena ovat kuntaverot. Kitee ja 3 muuta kuntaa Suomessa laskevat ensi vuodeksi tuloveroprosenttiaan, ilmenee Kuntaliiton kokoamista ennakkotiedoista, kirjoitetaan Karjalaisen pääkirjoituksessa. Omalla tavallaan Kitee näyttää hienosti mallia muille kunnille. Tuloveroprosenttia voi laskeakin, jos siihen on varaa ja kunnan talous kestävässä kunnossa, niin kuin Kiteellä nyt vakuutetaan olevan. Kunnat ovat erilaisessa tilanteessa. Tämä näkyy myös kuntaverotuksen haitarin ääripäissä. Erot ovat valtavan suuret. Kauniaisissa veroprosentti on 17, kun se on Jämijärvellä ja Teuassa 22,5. Yksittäisen perheiden kannalta ero veronmaksussa tarkoittaa 1000 euroja vuodessa. Karjalainen toteaa pääkirjoituksessa, että kuntia vaanii velkaantumisen peikko. Velka-aste on kasvanut ja kasvussa. Monet kunnat ovat ottaneet huoletta lisää velkaa, kun korot ovat matalat ja investointeja on pakko tehdä. Vaara piilee siinä, että noususuhdanne päättyy ja korot nousevat, mutta velat on pakko maksaa.
Näin on. Ja nyt sitten Kalevan pääkirjoitus vielä sieltä. Naapurista.
Naapurista kyllä. Katseet ovat Ruotsin hallituskriisissä. Kaleva toteaa, että siellä ei hallitusta ole vielä edennyt, että lukkiutunut tilanne kansankodissa uhkaa jatkua, sillä mikään puolue ei halua ainakaan liian näkevästi tukeutua ruotsidemokraattien apuun saati istua samassa hallituksessa. Kaleva tosiaan ennakoi tässä, että jos Ruotsissa nämä hallitusneuvottelut pitkittyvät, edessä häämöttävät uudet vaalit. Ja näin käy, jos luovuudestaan tunnetut ruotsalaiset eivät onnistu omalla tiellään astelemaan oman pitkän siltansa yli.
Tampereen ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden ympärille on perusteilla jättimäiset julkiset sairaalayhtiöt. Sosiaali- ja terveysministeriössä pelätään, että sote romuttuu. Tutustumme Tampereen ja Oulun malleihin tuota pikaa. Kolumnisti Reetta Rädyllä on 8:30 jälkeen ratkaisu surkeaan syntyvyyteen. Kuka tahansa voi pian ottaa vastaan radiosignaalia avaruudesta, kun Suomi 100 -kansansatelliitti saadaan avaruuteen. Aalto-yliopiston professori Esa Kallio kertoo, mistä on kyse. Ja lähetyksen lopulla vielä Suomen konsteista saasteiden karsimisessa. Juontajana Maria Alakokko, tervetuloa kuulolle. Sairaanhoitoon keskittymässä hurjaa vauhtia. Tampereen ja Oulun yliopistollisten keskussairaaloiden ympärille on muodostumassa jättiyhtiöt, jotka mahdollistaisivat toiminnan jatkumisen myös yhtiöön kuuluvissa aluesairaaloissa. Tampereen ja Oulun malleja ei Helsingin suunnalla katsella pelkästään innostuneina. Tutustumme nyt, mitä Tampereen ja Oulun mallit tarkoittaisivat käytännössä ja miten siellä vastataan kritiikkiin. Vieraina ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen. Hyvää huomenta Tampereen studioon.
No, hyvää huomenta minunkin puolestani.
Ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma. Hyvää huomenta Ouluun.
Hyvää huomenta.
Oulun yhtiö kattaisi koko pohjoisen Suomen. Sen piiriin kuuluisi lähes 750 000 ihmistä. Mitkä sairaalat siihen kuuluisivat, johtaja Ilkka Luoma?
Pohjois-Suomen Ous-Erva-alueellahan meillä on 5 sairaanhoitopiiriä, ja ajatus on, että mikäli yhtenäisiä päätöksiä saadaan aikaan, kaikki pohjoisen Ervan 5 sairaanhoitopiiriä, eli Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi sekä myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri voisivat lähteä rajoitetusti tiettyjen erikoissairaanhoidon toimintojen osalta tähän yhteiseen osuuskuntaan mukaan.
Ja Erva on meille suurelle yleisölle varmaan outo sana, niin se on siis tämä
erikoissairaanhoidon erityisvastuualue, joita Suomessa on siis 5 kappaletta.
Selvä. Ja Tampereen yliopistollisen keskussairaalan ympärille perustettavan yhtiön väestöpohja olisi yli 900 000. Mitkä sairaalat siinä olisivat mukana, johtaja ylilääkäri Kari-Matti Hiltunen?
Mukana olisi 9 sairaalaa. Tällä hetkellä tämä projekti kantaa nimeä 8 tähden palveleva yliopistosairaala. Eli siinä olisivat mukana TAUS, sitten Kanta-Hämeestä keskussairaala ja lisäksi alueella olevat niin sanotut lähisairaalat tai aluesairaalat, joita Pirkanmaalla on Sastamalassa ja Valkeakoskella. Ja sitten lisäksi Pitkäniemen sairaala, jossa on psykiatriset palvelut ja kehitysvammapalvelut, niin kuuluvat tähän. Kanta-Hämeessä vastaavasti Forssa ja Riihimäki. Jos Seinäjoki ja Etelä-Pohjanmaa lähtee mukaan, niin siellä on Seinäjoen keskussairaala. Sillä alueella ei ole muita erikoissairaanhoidon sairaaloita.
Mitä hyötyä tästä sairaalayhtiöstä olisi, Kari-Matti Hiltunen?
Pystytään yhdistämään voimavarat. Uskomme siihen, että rakentuvalla yhteistyöllä pystytään turvaamaan potilaille paremmat palvelut ja lisäksi henkilöstölle monipuoliset urapolut. Ja kun ajatellaan, että meidän alueella väestökeskittymä on sellainen, että kuhunkin sairaalaan ajomatka olisi maksimissaan noin 1,5 tuntia, niin tämä tämmöinen lähipalveluperiaate on mahdollisuus myös toteuttaa.
Entäs sitten Pohjois-Suomessa, johtaja Ilkka Luoma, mitä hyötyä siellä on tästä yhteistyöstä?
Pohjois-Suomen erityisvastuualue on väestöpohjallisesti Suomen pienin kattaen 740 000 asukasta ja vastaavasti se on maantieteellisesti koko maan suurin kattaen noin puolet Suomen pinta-alasta. Ja tähän Pohjois-Suomen OUS-erityisvastuualueeseen kuuluu, kuten aiemmin mainitsin, nämä 5 sairaanhoitopiiriä ja näistä 3 sairaanhoitopiirin väestöpohjat ovat 60 ja 80 000 asukkaan välillä ja Lapin sairaanhoitopiirinkin väestöpohja on 120 000 asukasta Pohjois-Pohjanmaan väestöpohjan ollessa merkittävästi suurempi 410 000 asukasta. Viime vuoden elokuussahan saimme terveydenhuoltolakia täydentävän erikoissairaanhoidon työnjakoasetuksen, joka määritteli tiettyille kirurgisille leikkaustoimenpiteille leikkausten vuotuisen lukumäärävaatimuksen, vähimmäislukumäärävaatimuksen ja näillä Pohjois-Suomen pienillä väestöpohjilla käytännössä oikeastaan Lapin keskussairaala muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta keskussairaalat eivät ylitä näitä asetuksen leikkauslukumäärän vaatimusrajoja ja tämä uhkaisi päivystysvalmiuksia Pohjoisen Ervan keskussairaaloissa ja tämän vuoksi olemme nähneet tarpeen muodostaa yhteinen osuuskunta eli tällaista sopimuspohjaista yhteistyötä, kiinteämpi yhteinen rakenne, jolla kykenisimme ohjaamaan potilasvirtoja ja sitä kautta varmistamaan pohjoisessa Suomessa päivystävien sairaaloiden tulevaisuuden ja myöskin pohjoisen Suomen asukkaille näin ollen päivystykselliset palvelut.
Eli Ilkka Luoma, jos tätä yhtiötä ei tehtäisi, niin mitä se tarkoittaisi, mitä se tarkoittaisi näille sairaaloille?
Ensinnäkin haluan korostaa, että me täällä pohjoisessa emme ole ensisijaisesti perustamassa yhtiötä, vaan uuden osuuskuntalain mukaista osuuskuntaa. Ja mikäli emme tätä osuuskuntaa perustaisi, niin se tulisi nykyisen erikoissairaanhoidon työnjakoasetuksen mukaisesti keskittämään erittäin voimakkaasti asetuksen säätelemää kirurgista leikkaustoimintaa Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Ja tämä olisi erittäin haasteellinen tilanne sekä yliopistosairaalalle resurssien riittävyyden näkökulmasta, että erityisesti myöskin meidän erityisvastuualueemme keskussairaaloille. Kuitenkin on todettava, että tämä kiireetön elektiivinen leikkaustoiminta houkuttelee sairaaloissa kirurgeja pysyttäytymään viroissa, ja tietyllä tavalla tällä kiireettömällä leikkaustoiminnalla on erittäin kiinteä syy-yhteys sitten kykyyn ylläpitää myöskin päivystystä ja muun muassa traumakirurgista päivystysvalmiutta. Eli haluamme ratkaisulla turvata järkevän työnjaon ja sitä kautta osaamisen pysyvyyden meidän keskussairaaloissa ja täten päivystykselliset palvelut erityisvastuualueella.
Ja siellä on päästy sitten ihan sopuisasti siitä yhteisymmärrykseen, että mitä missäkin hoidetaan.
Olemme näitä leikkaustoiminnan nykyvolumeja arvioineet hyvin tarkasti ja sitä missä määrin olisi realistista ajatella ohjattavan näitä leikkausvolumeja yhteisen osuuskunnan kautta yli maakunta- ja sairaanhoitopiirirajojen. Ja meille on syntynyt sellainen kompromissiratkaisu, joka näyttäisi tyydyttävän kaikkia erityisvastuualueemme sairaanhoitopiirejä. Tämä olisi malli nykytilanteen sekä toisessa ääripäässä olevan kaiken toiminnan keskittävän mallin väliltä, jossa osa tämän asetuksen 7. pykälän mukaisista leikkauksista voisi jatkua meidän keskussairaaloissamme.
Johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen, miten Tampereella, miten siellä on onnistuttu jakamaan sitten näitä tehtäviä eri sairaaloiden kesken? Oletteko hyvässä yhteisymmärryksessä saaneet tämän aikaan?
Meillähän on suunnittelu vahvasti vielä kesken, että tämmöistä yksityiskohtaista suunnitelmaa ei vielä ole olemassa ja se tulee olemaan tämän perustettavan alustayhtiön, joka toimii kehitysyhtiönä, niin yksi keskeinen tehtävä muun muassa näiden palveluiden suunnittelu. Meillä on Pirkanmaalla sairaaloidemme välillä tämmöinen yksi sairaala-hanke, joka on toteutettu, jossa on sairaaloiden yhteistyö ja työnjako sovittu. En usko, että tämä tulee olemaan ongelma ja meillä syyt ovat hyvin pitkälle samanlaiset kuin mitä tuolla pohjoisessakin.
Entä sitten tuo yhtiömalli siis? Pohjoisessa puhutaan, halutaan osuuskunta. Mikä se teillä on? Onko sitä jo mietitty Tampereella?
kyllä lähimmät vaihtoehdot ovat joko osakeyhtiö tai osuuskunta. Päätöstä ei ole tehty, että minkä muotoisena tämä yhteistoiminta sitten käynnistetään. Mehän ajattelimme alkuun maakuntien välistä liikelaitosta, mutta lainsäädäntö tätä ei mahdollista valitettavasti. Niinpä ne vaihtoehdot ovat nuo kaksi lähinnä.
Tampereella sydän- ja tekonivelleikkauksien paras osaaminen on jo keskitetty kahteen yhtiöön, Sydänsairaalaan ja Coxaan, jotka myyvät palvelujaan ympäri Suomea, mutta omistajat ovat julkisia. Miksi tällainen malli?
No, Coxa on aloittanut vuonna 2003 oman toimintansa ja oli ensimmäinen Suomessa yhtiö, johonka oli keskitetty jokin erikoissairaanhoidon toiminta. Sydänsairaala on yhtiönä toiminut nyt noin 8 vuotta ja kyllä sillä tavoiteltiin toiminnan tehokkuutta, toimintatehokkuutta ja prosessien parantamista, eli suomeksi sanoen saadaan palvelut aikaisempaa sujuvammiksi ja mielestämme näissä yhtiöt ovat osoittaneet, että tämä todella tapahtuu.
Ja te sitten näillä yhtiöillä kilpailette näistä niin sydän- kuin tekonivelleikkauksista ympäri Suomea?
No, näinkin voi sanoa. Coxa tarjoaa tällä hetkellä etäpalveluina poliklinikkatoimintaa ainakin Porissa ja Helsingissä ja Sydänsairaala Helsingissä. Ja kun on yhteisomistus Kanta-Hämeen kanssa, niin Kanta-Hämeen sairaaloissa ja sitten täällä Pirkanmaalla.
Kuinka vaikeaa Oulussa ja pohjoisessa on saada päteviä kirurgeja pysymään siellä? Viittasitkin jo, johtaja Ilkka Luoma, siihen, että tällä ratkaisulla niin pyritään myös siihen, että kaikilla riittäisi töitä. Niin minkälainen tilanne siellä on?
Tämä on erittäin suuri ja alati kasvava haaste. Käytännössä Oulun yliopisto pohjoisessa kouluttaa lähes kaikki lääkärit Pohjois-Suomen erityisvastuualueen sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Ja käytännössä vielä noin 10-15% Oulussa koulutuksensa saaneista lääkäreistä siirtyy sitten uransa aikana työskentelemään erityisvastuualueemme ulkopuolelle, kun taas sen vastakkaiseen suuntaan liikennettä ei merkittävässä määrin ole. Näin ollen meille on erittäin tärkeää, että pysyisimme houkuttavana ympäristönä lääketieteen erityisosaajille ja ammattilaisille tulevaisuudessa ja saisimme täällä koulutetut lääkärit pysymään pohjoisella ervalla. Tosiasia on, että entistä useammin myöskin erikoiskoulutuksen ja erityisalapätevyyden saatuaan lääkäri haluaa jäädä asumaan tänne Ouluun ja valitettavasti entistä harvemmin vaihtoehto on muutto pois Oulusta meidän erityisvastuualueemme muihin keskussairaalakeskuspaikkakunnille. Ja nyt nimenomaan haluamme tarjota myöskin osuuskunnan kautta mahdollisuuden, jossa lääkärin ja hänen perheensä oma tavoite asua Oulussa voisi yhdistyä siihen, että saamme asiantuntemuksen liikkumaan entistä helpommin niin Kainuuseen, Keski-Pohjanmaalle kuin Lapinkin suuntaan. Eli osuuskunnan kautta pyrimme luomaan kannustinjärjestelmiä vapaaehtoisuuteen perustuen, jonka myötä saisimme koottua Pohjois-Suomen yhteisen laajemman lääkäripoolin, josta sitten osaaminen varmistuisi ja varmistaisi päivystävien sairaaloiden toiminnan jatkuvuuden koko pohjoisessa Suomessa.
Ja lisäisi sitten sitä kautta sitten potilasturvallisuutta. Nyt sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee pikavauhtia uudistusta, joka mahdollistaisi yksityisille terveysyrityksille nukutusta vaativien leikkausten teon. Onko tällaiselle yksityiselle palvelulle teidän alueellanne tarvetta vai pystyttekö hoitamaan oman alueenne palvelut tässä, on se nyt sitten osuuskunta tai osakeyhtiö, niin itse? Miten on Tampereella?
No, tälläkin hetkellä on niin, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ei ole ollut tarvetta hoitotakuun tai muunkaan syyn vuoksi hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta leikkauspalveluita. Itse pidämme tuota terveydenhuoltolain muutosta tarpeettomana. Pitäisi pikemminkin kannustaa julkisia sairaaloita, läheiset keskussairaalat esimerkiksi yhteistyöhön silloin, jos tämmöistä tarvetta on, että hoitotakuujonot tai muut jonot kasvavat kohtuuttomasti.
Entäs Oulussa, johtaja Ilkka Luoma, onko siellä tarvetta yksityisille?
Meillä on tällä hetkellä tiettyjä haasteita terveydenhuoltolain mukaisten hoitoonpääsyn määräaikojen toteutumisessa, mutta erityisesti tällä aiemmin mainitulla osuuskuntaratkaisulla ja sen kautta toteutuvalla järkevällä työnjaolla ja osaamisen varmistamisella kykenisimme kyllä hoitamaan pohjoisen Suomen potilaat julkisissa sairaaloissa siten, että terveydenhuoltolain mukainen hoitoonpääsy tulisi toteutumaan aivan asianmukaisesti. Sinänsä tänä päivänäkin hän sairaanhoitopiirit voivat käyttää yksityistä toimijaa alihankkijana jo ilman tätä ehdotettua täydentävää säätelyä terveydenhuoltolakiin ja päivystysasetukseen, mutta siinä mielessä näkisin tämän lainsäädännön täydentämisen jopa hyväksi, että tämä selkeyttäisi tilannetta siltä osin, että tämän täydentävän säätelyn myötä olisi selvää, että myöskin verovaroin toimivat yksityiset erikoissairaanhoidon palvelutuottajat jo olisivat saman päivystysasetuksen laatuvaatimusten, että myöskin erikoissairaanhoidon lukumäärävaatimukset määrittävän keskittämisasetuksen alaisia.
Niin, ne kyllä nyt vähän kipuilevat sen leikkausmäärätavoitteen kanssa tällä hetkellä. Soten tavoite on ministeriön mukaan vahvistaa perusterveydenhuollon palveluita ja siirtää resursseja sinne. Ja nyt sosiaali- ja terveysministeriössä pelätään, että tavoite romuttuu. Miten tässä käy perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen, jos te saatte nämä osuuskunnat tai yritykset perustettua? Kari-Matti Hiltunen Tampereelta.
No, tämä meidän hankkeemme on lähtenyt erikoissairaanhoito painotteisesti, mutta että kyllä niissä tavoitteissa on jo sitten mainittu, että on huomioitava ja pystyttävä toteuttamaan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden integraatio sillä tavalla, kun tässä sote-hankkeessa on tavoitteellista. En näe, että tämä muodostaisi estettä siihen. Ja toivoisi tietysti, että erikoissairaanhoito, joka on eri mittarein Suomessa hyvin toimivaa, että sitä ei ainakaan romutettaisi.
Entä Ilkka Luoma, onko tähän lisättävää?
Olen ollut yhteydessä useampaan kertaan tämän vuoden valmisteluprosessin aikana sosiaali- ja terveysministeriöön, ja siellä tiedetään pohjoisen Suomen haastava tilanne erikoissairaanhoidon työnjaan osalta, ja meillä on yhteinen näkemys siitä, että tämä osuuskuntamalli tavoitteineen on tarpeellinen, ja se ei vaaranna valmisteilla olevaa maakunta- ja sote-uudistusta, eikä ole sen tavoitteiden kanssa ristiriitainen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraatio on toteutettavissa pohjoisen Suomen syntyviin 4 maakuntaan mahdollisesti ja toivottavasti syntyvästä yhteisestä osuuskunnasta huolimatta. Ja jotta myöskin syntyy selkeä käsitys tästä mittakaavasta, haluan todeta, että erikoissairaanhoidossa kirurgia on vain yksi erikoisala ja osatoimintakokonaisuus, ja pohjoisen Suomen sairaaloissa leikataan vuosittain noin 59 000 leikkausta, joista kirurgin tekemiä leikkauksia on 32 000. Ja tällä hetkellä osuuskuntaan kaavaillaan vain osaa 7. pykälän mukaista leikkauksista, joiden kokonaislukumäärä on noin 7500 leikkausta. Eli koko erikoissairaanhoidon toiminnan kokonaisuudesta tämä osuuskunnan alle menevä toiminnan osuus on kuitenkin hyvinkin vaatimaton, eikä sillä tavalla nähdäkseni näyttele merkittävää roolia, eikä ole viemässä resursseja, eikä uhkaamassa palvelujärjestelmän kehittämistä ja integraatiota sekä perimmäistä tavoitetta peruspalveluiden vahvistamisesta.
Ilkka Luoma, kuinka laaja poliittinen tuki sillä teidän osuuskunnalla on?
Tällä hetkellä valmisteluvaiheessa signaalit ohjausryhmään kaikkien sairaanhoitopiirien viranhaltija- ja luottamushenkilöhallinnosta ovat varsin myönteisiä, joskaan virallisia päätöksiä ei ole tehty ja vielä tarvitaan jatkokeskusteluita ja lisätyöskentelyä, jotta yksityiskohdat selkeytyvät. Luonnollisesti tällainen ratkaisu vaatii suurta keskinäistä luottamusta siihen, että kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin, mutta tämän vuoropuhelun aikana tämä keskinäinen luottamus on kaiken aikaa vahvistunut ja näyttää siltä kuitenkin, että kaikki pohjoisen Suomen sairaanhoitopiirit ja tulevat maakunnat näkevät tämän osuuskunnan keinona vahvistaa ja varmistaa omien päivystävien sairaaloidensa tulevaisuuden näkymiä ja ja varmistaa toiminnan jatkuvuutta omilla alueillaan.
Ja keväällä teidän pitäisi sitten mennä tässä eteenpäin. Entä sitten Tampereella johtaja ylilääkäri Kari-Matti Hiltunen, kuinka laaja poliittinen yhteisymmärrys siellä on tämän hankkeen takana?
No meillä hankkeen käynnistyminen on varmistettu sillä tavalla, että kuntayhtymän valtuustot sekä meillä, siis täällä Pirkanmaalla että Kanta-Hämeessä ovat näyttäneet vihreätä valoa tälle hankkeelle. Ja Etelä-Pohjanmaa on ollut valmistelussa mukana ja he tekevät lopullisen päätöksen keväällä siitä, että lähtevätkö mukaan. Mutta että hyvin positiivisesti on ymmärtääkseni myös Etelä-Pohjanmaalla tähän hankkeeseen suhtauduttu. Eikä pidä unohtaa sitten sitä, että näissä on mukana kunkin kolmen maakunnan sotea esivalmisteleva virkamiesporukka. Eli että maakunnan suunnittelu on kytketty mukaan tähän meidän suunnitteluumme ja myös on pidetty ministeriötä ajan tasalla siitä, että missä suunnittelu etenee.
Eli te ette näe tässä mitään ongelmia ja näyttää nyt sitten tulevaisuus, miten tässä edetään. Kiitoksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja ylilääkäri Kari-Matti Hiltunen Tampereen studioon ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma sinne Ouluun. Ja mukavaa kansainvälistä miestenpäivää teille molemmille.
Kiitokset.
Kiitoksia.
Väestön väheneminen ei huoleta Reetta Rätyä, hän kertoo kolumnissaan kohta syynkin. Illalla Kaliforniasta piti ampaista avaruuteen Suomi 100 -kansansatelliitti. Miksi se ei lähde? Professori Esa Kallio on vieraana ja kertoo Reetta Rädyn kolumnin jälkeen. Ja lopuksi vielä uusintana, kuinka hyvä Suomi on saastepäästöjen karsijana. Ilona Turtola, nyt olet sukkuloinut Twitterissä ja törmännyt ilmeisesti Trumpiin.
Kyllä, Trumpiin ja haravointiin. Tämä on ollut viikonlopun somehitti, siis tämä presidentti Donald Trumpin lausahdus Suomen metsän hoidosta, siitä, että suomalaiset haravoivat ja siivoavat metsiä. Ja siis tästähän haravoinnista todellakin riemu on revennyt, voisi sanoa. Eli viikonlopun aikana ja yhä vieläkin sosiaaliseen mediaan on tulvinut haravointikuvia ja kaikenlaisia haravointivitsejä. Nyt on siis maailmanlaajuisesti opittu ja opetettu yksi sana suomea, haravointi.
Yksityiskohtiin ei pitäisi takertua, mutta se on mukavaa, että tämä on ainakin herättänyt riemua.
Näin. Ja kuten Marja tuossa äsken mainitsi, kohta kuulemme Reetta Rädyn kolumni, joka liittyy syntyvyyden laskuun. Lämmitellään tätä aihetta hieman Kauppalehdestä löytyvällä analyysilla. Siinä toimittaja Janne Soisalon-Soininen kirjoittaa, että syntyvyyden lasku, se ei ole mikään ainutlaatuinen tilanne, eli Suomen lisäksi noin 90 valtiossa syntyvyys on painunut jo niin alhaiseksi, että väestö tulee vähenemään. Soisalon-Soininen kirjoittaa analyysissaan, että useat tutkimukset todistavat syntyvyyden kulkevan myötäsyklisesti talouden BKT-kasvun mukana, eli vilkastuvan noususuhdanteessa ja laskevan matalasuhdanteessa. Tällä hetkellä syntyvyys on Yhdysvalloissa painunut alimmilleen yli 30 vuoteen. Sukellus tukee näkemystä, jonka mukaan maa on matkalla taantumaan. Maailma ja Suomi tulisivat todennäköisesti perässä. Soisalon-Soininen jatkaa analyysissaan, että väestönkasvu on monissa länsimaissa nyt hitainta sitten 1930-luvun. Paluu kyseiselle 10-luvulle on millä tahansa mittarilla arvelluttavaa. Tuolloin syntyvyyttä painoi vuonna 1929 alkanut maailmanlaajuinen lama. Vastakkainasettelua lietsovia populisteja nousi valtaan. Maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö tiukkeni Yhdysvalloissa ja väestönkasvu hidastui. Sama tapahtui Euroopassa. Ja vilkaistan ihan vielä nopeasti Helsingin Sanomia, jossa toimittaja Juha-Pekka Raeste kysyy analyysissaan, muhiiko teknologiaosakkeissa seuraava pörssikupla. Tässä hän viittaa siihen, että kyytipalvelu Uberin ja majoituspalvelu Airbnb on ennustettu listautuvan pörssiin ensi vuonna. Raeste kirjoittaa, että sijoittajien intoa sijoittajien intoa sijoittaa rahaa maailmanmarkkinoiden johtaviksi pelureiksi alallaan pyrkivien teknologiayrittiöihin on selitetty pääasiassa kahdella syyllä. Toinen syy on se, että on sellainen tunne, että ei haluta jäädä paitsi jostain olennaisesta, ja toinen syy on pitkälti finanssikriisin jälkeisellä keskuspankkien harjoittamalla korkopolitiikalla, jossa rahan hinta on nollan tuntumassa. Mutta missä sitten tietää, että onko teknologiaosakkeissa hintakuplaa vai ei? Tähän Raesten vastaa, että ei oikeastaan mistään.
Hyvä vastaus. Kiitos. Kiitos Ilona. Ja nyt sitten päästetään ääneen toimittaja Reetta Räty, joka sanoo, että unohtakaa synnytystalkoot. Hänen mielestään Suomen syntyvyysongelman ratkaisu on osallistava, inhimillinen ja nopeaan työllistymiseen tähtäävä maahanmuutto.
Jo keväällä otsikot heruttelivat surkealla syntyvyydellä. Syntyvyys syöksylaskussa. Syntyvyys nälkävuosien tasolla. Tilastoista kävi ilmi, että syntyvyys tosiaan on laskenut vuodesta 2010, ja nyt ollaan osuttu pohjaan. Perjantaina julkaistu väestöennuste vahvisti trendin. Tulevaisuudessa maassamme on yhä vähemmän vauvoja, yhä enemmän vanhuksia. Voihan sitä pitää synkkänä, että vauvat vähenevät. Mutta niin voi kyllä pitää sitäkin, miten tilannetta yritetään ratkoa. On nimittäin ihan eri asia murehtia sitä, ettei saa lasta, vaikka haluaisi. Sitä, ettei halua lasta, vaikka ympärillä siitä kovasti vihjailtaisiin. Ja sitä, että suomalaisten ikärakenne on sellainen, että tarvitsemme nopeasti lisää väkeä huolehtimaan ikääntyvästä väestöstä. Julkisessa keskustelussa nämä asiat usein sekoitetaan. Tuloksena on syyllistämistä ja talkoopuheita. Ketä oikeasti motivoi synnyttämään se, että demografiakäppyrä on huoltosuhteen kannalta katastrofaalinen? Sitä meidän kuitenkin on pakko miettiä, miten korjataan lisääntyvä työvoimapula ja hoivatarve. Pelkästään Helsingissä yli 85-vuotiaat tuplaantuvat vuoteen 2040 mennessä. Muutenkin iäkkäiden määrä ja osuus väestöstä kasvaa. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi viime viikolla, että työvoimapulasta johtuen vuonna 2017 jäi täyttämättä tai syntymättä 60 000 työpaikkaa. Työvoimapulan murehtimisessa jää usein varjoon aika ilmeinen ratkaisu, maahanmuutto. On absurdia, että sama maa, joka on olevinaan huolissaan työvoimapulasta, kiristää maahanmuuttopolitiikkaa ja pakko palauttaa isolla rahalla ihmisiä, joilla on kielitaito, työhaluja ja pieniä lapsia. Suomen suhde maahanmuuttoon ei ole lainkaan synkassa väestöennusteiden synnyttämän huolen kanssa. Maassamme on tälläkin hetkellä tuhansia työkykyisiä ja haluisia ihmisiä, jotka odottavat, milloin on heidän vuoronsa saada se viimeinen negatiivinen päätös, jolla heidät potkitaan joko ulos maasta tai osaksi paperottomien kasvavaa joukkoa. Miksi heihin ei suhtauduta potentiaalisina työntekijöinä, joita he ovat? Annetaan ihmisten asettua osaksi yhteiskuntaa, kouluttautua, kokea osallisuutta ja tehdä töitä. Nyt Suomen signaali maailmalle on. Jos tulette tänne, päädytte säilöihin keskelle metsää tai byrokratiaviidakkoon tehtailemaan hakemuksia. Se viesti voisi olla. Voisiko joku edes harkita elämää pimeässä Pohjolassa ihan mukavien ja reilujen ihmisten kanssa? Kansalaiset, me emme selviä tulevaisuudesta ilman muualta tulleita. Suomessa puhutaan innostuneesti niin sanotusta työperäisestä maahanmuutosta. Sitä taitavat kannattaa lähes kaikki. Työperäisen ja muun maahanmuuton erottelu kuitenkin johtaa harhaiseen ajatukseen siitä, että muu kuin työperäiseksi tunnistettu maahanmuutto ei perustuisi haaveeseen työstä ja arjesta uudessa kotimaassa. Iso osa Helsingin uusista yrityksistä on maahanmuuttajien perustamia. Maahanmuuttajien ei tarvitse olla työperäinen, vaan yhteiskunnan täytyy tarjota väyliä työllistymiseen. Se, että osa viime vuosina Suomeen tulleista ihmisistä on maannut vastaanottokeskuksissa vuosikausia, on osoitus systeemin totaalisesta toimimattomuudesta. ei ole millään tasolla hyvä idea, että osaavat työntekijät tai potentiaaliset koulutettavat päätyökseen odottavat sitä, millä perusteella Suomi heidät häätää. Työ on parasta kotouttamista, sillä kukaan ei kotoudu yksin, ylhäältä ohjattuna viranomaistyönä. Työvoimapula on tietenkin vähän hankala termi maassa, jossa on myös paljon työttömyyttä. Mutta näin se vaan on lukujen valossa. Maamme kaipaa kipeästi uusia yrityksiä ja työntekijöitä. Avoin työpaikka ja uusi yritys on uusi mahdollisuus. Annammeko mahdollisuuden sille, joka haluaisi siihen tarttua? Ongelmamme ei ole se, että Suomeen halutaan tulla, vaan se, että tänne ei haluta tulla. Pitäisiköhän maahanmuuttajille sitten tarjota huonompaa palkkaa kuin muille? En tiedä, kuinka tarkasti asiaa esillä pitäneet ovat perehtyneet nykyisten työsopimusten mahdollisuuksiin. Harjoittelijalle maksetaan harjoittelijan palkkaa täyden työpanoksen antavalle enemmän, ihan riippumatta taustasta. Suomen ikärakenne muuttuu. Mikään ratkaisu isoon muutokseen ei tule olemaan yksinkertainen. Maahan vastatulleen työllistyminen ei ole helppoa, ei muurarin eikä lääkärin. Mutta se on mahdollista, varsinkin kun työvoimapula kasvaa nykyisestä. Täytyy toivoa, että suomalaiset saavat jatkossa suunnilleen sen verran lapsia kuin haluaisivat. Mutta ikärakenne ei sillä muutu. Sen ratkaisemiseksi tarvitsemme osallistavaa, inhimillistä, nopeaan työllistymiseen tähtäävää maahanmuuttoa.
Sanoi Reetta Räty. Tänä iltana piti Suomi 100 kansansatelliitin ampaista kohti avaruutta Kaliforniasta, mutta eilen tuli peruutus. Miksi ja mikä on kansansatelliitti, sitä avaa avaruustieteen ja teknologian professori Esa Kallio Aalto-yliopiston elektroniikan ja nanotekniikan laitokselta. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, miksi kansansatelliitti ei illalla lähdekään?
No, avaruusalalla tehdään usein ensimmäistä kertaa tiettyjä asioita ja tämä kuuluu tähän alaan, että asioita tarkistetaan ja kaikki tehdään mahdollisimman varmasti ja silloin tämmöisiä viivästyksiä sitä saattaa tapahtua.
Eikä nyt tiedetä, koska se lähtee?
No tämän viikon aikana loppuviikosta, mutta emme tiedä tarkkaa päivämäärää.
Ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun lähtö viivästyy. Tarkoitus oli saada satelliitti intialaisraketin matkaa jo reilu vuosi sitten Suomen juhlavuonna. Ja nyt amerikkalainenkin kyyti näyttää viivästyvän. Kuinka vaikeaa kyydin saaminen avaruuteen on?
Niin, totta, että tässä oli hieman pidempikin viivästyminen, koska alkuperäinen suunnitelma oli sitä, että tämä satelliitti olisi avaruudessa jo silloin, kun Suomi täyttää 100 vuotta, eli tässä jo vuosi sitten, mutta sitten laukaisupaikka siirtyi Intiasta Kaliforniaan ja tässä nyt tapahtuu nyt muutaman päivän viivästyminen, mikä nyt ei projektin kannalta enää paljon ole.
Mitä se maksaa, siis tällainen lento tämmöiselle satelliitille?
No nämä laukaisuhinnat, ne riippuu koosta. Mutta nykyään laukaisuhinnat on niin halpoja, että tämmöinen Suomen kokoinen valtiokin pystyy lähettämään ihan oman satelliitin. Ja tämä on oikeastaan historiallinen myös sen takia, että tässä on 2 suomalaista satelliittia. Meidän pikkuinen 1 kilogramman satelliitti, mutta sitten on myös iso tutkasatelliitti.
Aivan, mutta et sanonut vielä hintaa. Onko se salaisuus?
Ei, se ei ole salaisuus. Tämähän on nykyään tämmöistä ihan normaalia yritystoimintaa, että kun menee internettiin, niin sieltä voi jopa tilata, kuinka milloin haluaa saada laukaisun. Tämmöinen meidän satelliitin kokoinen, niin jos on tuommoinen 100 000 euroa, niin aika helposti saa tämmöisen Suomi 100 satelliitin kokoisen satelliitin avaruuteen.
Suomi 100 kansansatelliitti on Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteishanke. Professori Esa Kallio, mikä on sen tehtävä siellä avaruudessa sitten, kun se sinne pääsee?
Joo, tässä on ihan pieni satelliitti, siis 1 kilogramma, mutta itse olen sanonut, että se on pieni sukurisatelliitti, koska siellä on monta tehtävää. Niin kuin nimi sanoo, jo hieman kerrotaan, että tämä on juhlasatelliitti, sillä juhlistetaan 100-vuotista Suomea. Mutta sitten myös se on kansansatelliitti ja koko kansansatelliitti. Ja tämä nimi viittaa siihen, että kun me mietimme, että minkälaisia mittalaitteita saamme näin pieneen satelliittiin, niin yksi valintakriteeri oli sitä, että kaikki suomalaiset pystyisi katsomaan niitä mittauksia ja nauttimaan niistä mittauksista ilman, että tarvii olla 10-20 vuoden tekniikan ja tieteen koulutusta. Ja sen takia tässä on mittalaitteet, missä mittausaineistoa pääsee nauttimaan ihan omin korvin ja katsomaan omin silmin. Eli siellä on tämmöinen normaali kamera, millä otetaan laajakulmakuvia. Ja sitten siellä on radiomittalaite, millä sitten kuunnellaan avaruuden ääniä.
Ja me kuka tahansa voidaan sitten päästä näistä avaruuden kuvista, revontulista ja muista nauttimaan. Miten se käytännössä tapahtuu, kuinka helppoa se on?
No se on kyllä helppoa. Meillä on tässä, jos menee meidän projektin kotisivuille, me laitamme sinne näitä valokuvia ja ääntä. Ja sitten meillä on myös sitten pilvipalvelua niin, että kenäänkään ei tarvitse itse rakentaa vastaanotinta ottamaan näitä kuvia ja ääntä, vaan me sitten, kun sitä aineistoa tulee, me mahdollisimman nopeasti laitamme niin, että ne sitten nopeasti kännykällä tai netin kautta pääsee ihailemaan.
No kerro vähän, että minkälaista ääntä sieltä kuuluu, että mitä siitä voi päällä, onko se vaan suhinaa vai mitä sieltä tulee?
No joo, ehkä uskoisin, että se on pääosin tämmöistä vähän niin kuin kohinaa tai suhinaa, eli nämä avaruusäänet on kyllä sellaisia, että oletamme, että niitä tarvii kerätä aika pitkä pätkä, että me sitten näemme semmoisia vaihteluja, että me oikeastaan nämä avaruusäänet me kuunnellaan tietyllä tavalla tämmöisten aurinkotuulen ääniä. Eli aurinkosta lähtee valoa, mutta sieltä lähtee myös aurinkotuulta varattuja hiukkasia. Tällä radiolla sitä kuuntelemme näitä tuulen ääniä ja mielenkiintoista, minkälaista suhinaa ja sieltä kuuluu.
Maapalloa kiertävässä avaruudessa on jo aikamoinen ruuhka. Siellä on noin 1000 satelliittia ja siellä maata kiertävällä radalla niin on tämmöisiä yli 10 senttimetrin kokoisia kappaleita, noin 22 000, joka on siis erilaista avaruusromua ja sitten vielä miljoonia pienempiä kappaleita. Kauanko Suomi-satelliittisia toimii ja mitä sille sitten tapahtuu, kun se ei enää toimi?
No laskelmien mukaan tällä korkeudella noin vajaassa 600 kilometrissä satelliitti pysyy avaruudessa noin 18 vuotta, vajaa 20 vuotta. Sitten ja koko ajan satelliitti pikkuhiljaa sen nopeus hidastuu, koska siellä on kuitenkin hieman vielä ilmaa. Ja lopulta sitten ekologisesti palaa ilmakehässä, kun kitka on tarpeeksi suuri.
Ja miten jääkö sitten jotakin jäljelle?
Ei laskelmien mukaan ei jää. Se palaa ilmakehässä.
Mitä tutkijat, miten te tätä hyödynnätte, sitä tietoa, mitä sieltä tulee?
No 18 vuoden aikana toivon mukaan mahdollisimman pitkään nämä meidän mittalaitteet pysyy toiminnassa. Eli tämä on niin kuin tiedesatelliitti. Se oli juhlasatelliitti ja kansansatelliitti. Voisin sanoa vielä, että se on nuorison satelliitti, koska tällä pyritään myös innostamaan nuoria lapsia tieteen pariin ja avaruuden pariin. Mutta tämä on todellakin myös tiedesatelliitti, avaruussääsatelliitti. Ja keräämme mahdollisimman paljon mittausaineistoa ja yhdistämme myös maan päällä oleviin mittalaitteisiin. Esimerkiksi revontulikuvissa on mielenkiintoista, että kun me otamme valokuvia revontulista ylhäältä päin, niin ihmiset, jos haluaa lähettää meille revontulikuvia, jotka on otettu samaan aikaan maan päältä, niin näitä yhdistelmällä voidaan tehdä yhdessä mielenkiintoista tiedettä.
Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että Pohjois-Suomen alueella havaittiin satelliittipaikannuksen häirintää Naton suursotaharjoituksen aikaan loka-marraskuun vaihteessa. Professori Esa Kallio, kuinka helppoa satelliitin signaalia on häiritä?
No meillä tässä, jos puhutaan Suomi-satelliitista, meillä ei ole tässä GPS, mutta tämmöinen luotettava tiedon siirto, sehän on maa-aseman ja satelliitin kanssa, se on yksi oleellinen osa, joten tietenkin me haluamme niin, että se signaali, mikä lähetetään maasta satelliittiin, se menee mahdollisimman häiriöittä satelliittiin, niin että satelliitti toimii niin kuin pitää ja vastaavasti niin, että satelliitista tuleva signaali ja tieto on sitten mahdollisimman puhdasta, ehkä siinä ole häiriöitä. Eli tämänkaltaiset asiat tiedon siirtoon ja turvallisuuteen, ne on asiat, mitä kaikkien pitää ottaa huomioon, ketkä on satelliittialalla ja lähettää tietoa ja vastaanottaa tietoa.
Minkälaisia erikoistaitoja se vaatii, että niitä häiritään?
No tietyssä mielessä, jos puhutaan niin kuin GPS:stä, niin se ei tarvitse mitään erikoisteknistä osaamista, jos puhutaan ihan tämmöisen niin kuin pienen alueen radiohäirinnästä. Että kaupasta voi tilata erilaisia laitteita, mitkä sitten lähettää sitten radioaaltoja, mitkä sitten häiritsee tätä signaalia. Mutta tietenkin, jos puhutaan oikein isoista tai satelliitteista, mitkä ovat kaukana, niin siihen tarvitaan myös hyvin paljon sitten energiaa, mitä yksityisellä ihmisellä sitten ei ole käytettävissä.
Kuinka vaikeaa tai helppoa on sitten häirinnän estäminen? Voidaanko ne satelliitit suojata häirinnältä täydellisesti?
Kyllä. Ja esimerkiksi mekin olemme ottaneet huomioon sitä, että kun lähetämme signaalin, niin tiettyjen toimenpiteiden kautta satelliitti vastaanottaa vain semmoisia käskyjä, mitkä tulee meiltä. Eli tämmöisiä asioita ollaan niin kuin varauduttu.
Kuinka iso asia tämä on, tämä häirintä, niin satelliittien hyödyntämisen kannalta? Kuinka kalliiksi se tulee se, että ne tehdään häiriöttömiksi?
No se ei oikeastaan ole kallista siinä mielessä, että kysymys on tietynlaisesta tämmöisestä salauksesta ja tämmöiset salaustekniikat, niitä ne on ohjelmistoja, mitkä on sitten helppo laittaa sinne mukaan. Eli siinä mielessä hyvin halvallakin päästä.
Kiitos näistä tiedoista, professori Esa Kallio, ja onnea kansansatelliittiprojektille. Jäämme seuraamaan sitä, että mitä sieltä sitten kuuluu ja näkyy. Ja Lapin GPS-häirinnästä saatetaan saada tänään uutta tietoa, kun Venäjän Suomen suurlähettiläs Pavel Kuznetsovia kuullaan asiasta. Palataan aamun ensimmäiseen aiheeseen, ilmastopäästöihin. Vieraanani olivat Meteorologian akatemiaprofessori Timo Vesala ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Marita Laukkanen. Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle Sitralle raportin laatinut konsulttiyhtiö McKinsey Companyn Suomen toimisto lupaa, että Suomi voi puolittaa päästönsä ja säästää silti rahaa. Alkuun Laukkanen arvioi, miltä tämä kuulostaa.
No se kuulostaa tietenkin lupaavalta. Ei se valtavan yllättävä tulos kuitenkaan ole, kun tässä on nämä päästövähennykset tulisi pääasiassa merituulivoiman lisäämisestä ja liikenteen sähköistymisestä. Nämä on aika samansuuntaisia ehdotuksia kuin mitä muutkin on jo tehnyt. Tämä McKinseyn raporttihan lähtee nimenomaan siitä, että pyritään tuottamaan semmoinen kustannustehokas päästövähennyspolku. Eli mietitään, että millä tavalla ne päästövähennykset voitaisiin saada aikaiseksi mahdollisimman edullisesti. Ja täällä kuitenkin merituulivoima on ihan mahdollista, että se laskisi sähkön hintaa. Siellä liikenteen puolella taas liikenteen sähköistyminen voisi seuraavan vuosikymmenen aikana ihan mahdollisesti tuottaa kustannussäästöjä myös.
Et pidä tätä ihan mahdollisena, jopa todennäköisenä?
Kyllä mä pidän ihan mahdollisena.
Entä akatemiaprofessori Timo Vesala, miten sinä suhtaudut näihin?
Olen hyvin samoilla linjoilla kuin tässä jo mainittiinkin. Eli kuulostaa lupaavalta ja hyvältä. Mä en ole nyt itse ehtinyt vielä tarkasti siihen raportin sisältöön tutustumaan. Eli sillä tavalla tässä on nyt mahdotonta poimia sieltä jotain mahdollisimman ongelmakohtia tai sitten sanoa varmuudella, mitkä asiat siinä tulee toimimaan. Mutta noin yleisenä periaatteena niin ajattelisin, että ei kuulosta mitenkään täysin mahdottomalta.
Merituulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta nousee siis raportin mukaan lähes 20% vuoteen 2030 mennessä. Onko tämä mahdollista, Marita Laukkanen?
No ehkä tässä kuitenkin on vielä jotain epävarmuuksiakin. Merituulivoimahan on Suomessa vasta nytkähtänyt liikkeelle. Ja se on varhaisemmassa kehitysvaiheessa kuin maatuulivoima, erityisesti meillä Suomen olosuhteissa. Meillä kuitenkin olosuhteet poikkeavat muista alueista, joilla merituulivoima on jo laajemmassa käytössä.
Toisaalta kuitenkin merituulivoiman kilpailukyky paranee ihan huikeita vauhtia voimaloiden koon kasvun myötä. Mä en myöskään ole ehtinyt sillä tavalla vielä perehtyä tähän raporttiin, että minkälaista politiikkaohjausta siellä on sitten ajateltu merituulivoiman osalta. Nythän meillä just siirryttiin uuteen uusiutuvan energian tukimuotoon, jossa tuista käydään huutokauppaa. Tämä uusi tukijärjestelmä on teknologianeutraali. Siinä on monta hyvää puolta, mutta toisaalta tämmöisen teknologianeutraalin mallin huonona puolena taas voi pitää sitä, että siellä kun voiton vie se, joka lupaa rakentaa lisää kapasiteettia kaikista pienimmällä tuella, niin silloin siinä kilpailussa pärjää sellaiset tuotantomuodot, jotka on kaikista pisimmällä jo kehityksessä. Eli nyt kun merituulivoima joutuu siellä kilpailemaan maatuulivoiman kanssa, joka on kehityksessä pidemmällä, niin nähtäväksi jää, että miten nopeasti merituulivoima sitten alkaa meillä lisääntyä.
Timo Vesala, minkälainen näkemys sinulla on tästä?
Joo, siis varmasti tätä tuulikapasiteettia on olemassa, että pääsääntöisesti merellä nimenomaan tuulee lujempaa, mikä kaikki tietääkin, kuin maa-alueilla. Ja siellä varmasti on paljon sitä potentiaalia. Se pitää vaan saada nyt sitten hyödynnettua. Ja iso kysymys on tosiaan se, että tässä nykyisessä uudessa, joka mainittiin tässä tukijärjestelmän muodossa, niin saadaanko siellä sitten se tuuli lyömään läpi. Sinänsä niin kuin lisätin tähän vielä myös tämän maatuulivoiman, että tuulivoima noin ylipäätänsä olkoon maa tai meri, niin se on tämmöistä uusiutuvista energiatuotantomuodoista niin kaikkein niiden päästöttömättömien joukossa, eli ei tule hirveästi ilmastovaikutuksia.
Niin, Britannia on tässä merituulivoimassa edelläkävijä. Siellä Pohjanmerellä tuulet ovat kovia ja siellä on menestyksellisiä kokeiluja ja siellä tuotetaan sitä. Mutta meillä on Porin Tahkoluodon edustalla hyötytuulen merituulivoimalla toiminut nyt noin vuoden ajan ja siellä on 10 4,2 megawatin merituulivoimalaa. Mitä tuohon lähes 20% tavoitteeseen pääsy edellyttää? Kuinka paljon tätä pitää kasvattaa?
No, mä en osaa sanoa, että tarkalleen ottaen minkä verran tarvitaan kuinka moninkertainen määrä tähän astiseen verrattuna. Toki täytyy myös muistaa, että Suomihan on osa pohjoismaista sähkömarkkinaa. Eli meillä on tulossa lisää siirtoyhteyksiä Ruotsin ja Suomen välille tuonne pohjoiseen, niin silloin meidän sähköjärjestelmä ei ole pelkästään sen varassa, että minkä verran tuulivoimaa tuotetaan Suomessa, vaan meillä voidaan hyödyntää myös sitä muuallakin Pohjoismaissa edelleenkin varmaan kasvussa olevaa tuulivoimatuotantoa.
Kun tästä tuulivoimasta, niin viime vuonna tuulivoimalla tuotettiin energiateollisuuden mukaan 5,6% sähköstä, niin tämä kasvu merituulivoimalla pitää olla kyllä aikamoinen, koska jos se on nyt vasta niin kuin lähtökuopissa. Että aika tällainen nopea kehitys pitää tässä olla.
No, kyseessä on toisaalta semmoinen verrattain varhaisen kehitysvaiheen tuotantomuoto, niin on ihan mahdollista, että siellä tehdään myös harppauksia.
Sitran raportin mukaan yksi kustannustehokkaimmista tavoista vähentää päästöjä on bensalla ja dieselillä kulkevien polttomoottoriautojen korvaaminen sähköautoilla. Raportti ennustaa, että täyssähköautojen ja ladattavien hybridien määrä kasvaisi nykyisestä noin 11 000 jopa 800 000 vuoteen 2030 mennessä. Siis vajaassa 12 vuodessa. Marita Laukkanen.
No, tässäkin tarvittaisiin harppauksia, eli nyt meillä näiden autojen osuus vuosittain myydyistä autoista on joitakin prosentteja, ja jos tuonne 800 000 halutaan päästä 2030 mennessä, niin meillä pitäisi tuossa vuosikymmenen loppupuolella varmaan olla vähintään 3
jokaisesta 4 myydystä autosta sähköauto tai hybridi.
Ja Ykkösaamu on päättymässä. Tätä lähetystä ovat kanssani olleet kasaamassa Jukka Vanninen ja Marko Tammi ja lähetystoimittajana Ilona Turtola, äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen ja tuottajana Tarja Oinonen. Ja Yle Radio 1 kuuluttaja Jalmari Laine on tässä. Tervehdys.
Hyvää huomenta.
Mitä suosittelet?
No tänään vietetään dokumenttien iltaa Hannu Kariston johdolla kello 19 uutisten jälkeen. Keskiössä on ohjaaja Tuula Rajavaara, jonka tuotannosta kuullaan uusi Olen jossain. Siinä kerrotaan muistisairaan äidin tarinaa ja myös otteita ensi vuonna alkavasta Mahamonologeja-sarjasta.
Kuulostaa hyvältä. Ja huomenna Ykkösaamussa Päivi Neitiniemen aiheena on muun muassa poliisien määrä. Mukavaa päivänjatkoa.